Prezident Bəşar Əl-Əsədin istifasını tələb edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bugün Londonda və Parisdə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan səfirliyinin qarşısında Yunla Fətullayevin həbsdən azad olması ilə bağlı etiraz aksiyaları keçiriblər. Bakıda isə həmkarları eyni tələblə azlıq edib. Amma bu tələblərə rəsmi Bakının cavab verəcəyinə ümid eləmək elə də ciddi olmazdı. Çünki 4 il əvvəl həbs olunan Fətullayevin həbsdən buraxılması ilə bağlı hətta Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də qərar çıxarsa da, Azərbaycan ədliyyə sistemi jurnalisti həbsdə saxlamaqda hələ də israr eləyir. Nə vaxta qədər? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Jurnalist Zeynullah Fətullayevin həbsinin 4-cü Avropa Məhkəməsinin ona bəraət verməsinin isə 1-ci ili tamam olur. Jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri və ictimai fəallardan ibarət 20 nəfərlik qrup aprelin 20-sində bir günlük azlıq aksiyası keçirmək barədə qərara gəlib. Məqsəd də Zeynullah Fətullayevin durumuna diqqəti çəkmək, onun azadlığını tələb eləməkdir. Aksiyaya qoşulan jurnalistlərdən Şahvələt Sobanoğlu deyir ki, azlıq aksiyasını hərə öz iş yerində keçirmək qərarına gəlib.
Biz bu arzu olunmaz yubileyi, bu acı yubileyi qeyd eləyirik. Bununla da cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə, hakimiyyətə xatırladırıq ki, bu haqsızlığın uzanması bu qədər çəkib. Həm də bu Zeynullah Fətullayeva mənəvi dəstəkdir.
Hələ bir gün əvvəl azlıq aksiyasına başlayan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Zeynullah Fətullayevin həbsdə qalmasını yuxarılarda kimlərinsə məsələyə düzgün münasibət bəsləməməsi ilə əlaqələndirir.
Kimsə dirənib orada, yox, belə deyir, belə. İnformasiya hardasa kiməsə necə əgri-ügri çatır, yəni baxışlar ki, düzgün formalaşmır və s. Bunlar hamısı düyün-düyün gətirib çıxarılansa bir vəziyyətə ki, dirənir ki, yox, bir söz belədir, mən belə eləyəcəm.
Mehman Əliyevə görə indi jurnalistin həbsdən buraxılması konkret olaraq prezidentdən asılıdır. Amma prezident bu addımı niyə atmır, o bunun səbəbini bilmir. O, Zeynullah Fətullayevin adı ilə bağlı azlıq aksiyasını simvolik məsələ sayır. Deyir ki, əslində bu aksiya Azərbaycan mətbuatının üzləşdiyi ciddi problemlərə diqqəti ayırmaq məqsədi daşıyır. O hesab eləyir ki, beynəlxalq qurumların çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq, Zeynullah Fətullayevin həbsdən buraxılmaması bütün mediaya təzyiq formasıdır.
Yəni, hamını qorxulmaq. Bax görürsünüz, buraxmırız.
Beynəlxalq təşkilatların müraciətlərinin nəzərə alınmamasına gəldikdə agentlik direktoru düşünür ki, hakimiyyət bu təzyiqlərin sonrakı həbslərlə bağlı ənənəyə çevrilə biləcəyindən çəkinir. Hakim partiyaya yaxın Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev isə hesab edir ki, Zeynullah Fətullayev jurnalist fəaliyyətinə görə deyil, konkret əmələ görə həbs edildiyindən onun azadlığa buraxılması tələbi ilə jurnalistlərin azlıq aksiyası keçirməsi düzgün deyil. Baş redaktor Zeynullah Fətullayevin həbsdə qalmasının hakimiyyətdəki bəzi qüvvələrin marağında olması və bu barədə deyilənlər də qəbul eləmir.
Subyektiv bir fikirdir və bu, mən sizə deyirəm ki, ədalətsizlikdir Azərbaycana qarşı.
Amma azlıq aksiyası keçirən jurnalist Şahvələt Sobanoğlu deyir ki, Zeynullah Fətullayev barədə olan məhkəmə hökmləri onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı həbs olunduğunu sübut edir. Onun fikrincə, bundan başqa beynəlxalq jurnalist təşkilatlar da Zeynullah Fətullayevin həbsinin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir və neçə illərdir ki, Azərbaycan hökumətindən onun azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Axı bunlar bir vaxt deyirlər korrupsiya da yoxdur. Korrupsiyanı indi özləri də etiraf edirlər və İlham Əliyev deyəndən sonrakı korrupsiya bizim üzərimizdə bir ləkədir. Həmin qəzetlər də başladılar korrupsiyadan yazmağa. Ona görə gələcəkdə Zeynullah Fətullayevin də qanunsuz həbsini etiraf edəcəklər.
Aprelin 20-sində Zeynullah Fətullayevin həbsinin 4 ili 2 gün sonra isə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin ona bəraət verməsindən bir il ötməsi ilə bağlı məhbus jurnalisti azadlıq tələbləri ifadə etmək üçün Facebook sosial şəbəkəsində səhifə də yaradılıb. Bundan başqa aprelin 20-sində London və Parisdə beynəlxalq jurnalist təşkilatların təşəbbüsü ilə də etiraz aksiyaları keçirilib.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Uzun müddətdir Azərbaycanın strateji müttəfiqi kimi təqdim olunan Gürcüstan dünən doğrudan da rəsmi Bakının xoşuna gələ biləcək bir addım atdı. Öz ərazisinə Ermənistana silah daşınmasını qadağan elədi. Niyə indi və niyə Ermənistana? Natiq Zeynalov bu suallara cavab verir.
Gürcüstan öz ərazisi ilə Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasına silah daşınmasına dair razılaşmanı ləğv eləyib. Bu barədə Gürcüstan prezidentinin parlamentə göndərdiyi qanun layihəsini aprelin 19-da deputatlar qəbul ediblər. Həmin razılaşma Moskva ilə Tbilisi arasında 2006-cı il martın 31-də imzalanmışdı. Sənədə görə Rusiya özünün Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən 102-ci hərbi bazasına Gürcüstanın quru və hava ərazisi ilə silah daşıya bilərdi. Gürcistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze bildirir ki, bu sənəd 5 illiyə imzalanmışdı və artıq onun qüvvədə olma müddəti başa çatıb. O biri yandan da 2008-ci ildən bəri faktiki olaraq bu razılaşma işləmirdi.
Müqavilədən istifadə olunaraq 2008-ci ilin iyul ayında Gürcistan ərazisi ilə Ermənistana silah aparılıb. Həmin ilin avqustunda isə Rusiya ilə Gürcistan arasında müharibə baş verdiyindən Moskva istəsə də Tbilisi öz ərazisi ilə silah göndərilməsinə imkan verməyir.
Buna baxmayaraq 2008-ci ildən sonra da Gümrüdə Rusiyanın hərbi bazası fəaliyyət göstərirdi. Hətta onun Ermənistan ərazisində qalma müddəti keçən il 2044-cü ilə qədər uzadıldı. Amma ekspertlərin heç biri 2008-ci ildən bəri Rusiyanın Gümrü bazasına təchizatı hansı yollarla çatdırdığını deyə bilmir. Rusiyadakı hərbi ekspert Aleksandr Kolts hesab edir ki, indi Moskva Ermənistandakı hərbi bazasını təchiz eləməkdə çətinlik çəkəcək. Amma bunun üçün başqa alternativ variantları da var.
Hazırda Rusiya ordusu əsasən çağırışçılardan ibarətdir. Ona görə həmin bazada da şəxsi heyətin tez-tez dəyişdirilməsi lazımdır. Gürcistanın yolu kəsməsindən sonra bu çətin olacaq. Amma hava yolu ilə Gürcistandan yan keçən başqa variantlar da mümkündür. Başqa variant da gümrüyə çox böyük ehtiyatlar toplamaq və şəxsi heyəti müqavilə əsaslı xidmətə keçirməkdir.
Gürcistanda çap olunan Arsenal jurnalının baş redaktoru İrakli Aladaşvili isə hesab edir ki, Rusiya Gümrüdəki bazaya silah taşımaq üçün Ermənistan təyyarələrindən istifadə edə bilər. Onun bildirdiyinə görə əvvəllər də Ermənistan Gürcistanın hava məkanı ilə öz ordusu üçün silah aparıb. İndi həmin işi Rusiyanın hərbi bazası üçün də edə bilər.
Natiq Zeynalov. Rəsmi Bakı bir strateji müttəfiqindən hərbi sahədə xoş xəbər aldığı vaxt digər bir müttəfiqi, Amerika ilə planlaşdırılan hərbi təlimləri təxirə salıb. Özü də bu təlimlərdə Azərbaycanda istehsal olunan silahlardan istifadə ediləcəyi də gözlənilirdi. Təlimlərin təxirə salma səbəblərini Şahnaz bəylər qız araşdırıb.
ABŞ Azərbaycan hərbi təlimləri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təxirə salınıb. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson aprelin 20-sində jurnalistlərə deyib. Ardınca da əlavə edib. Buna görə də sualı o quruma ünvanlasanız daha yaxşı olar. Hərbi təlimlərin bu ilin mayında keçirilməsi planlaşdırılırdı. Regional cavab 2011 adı altında. Müdafiə Nazirliyi isə hərbi təlimin təxirə salınması haqqında hələlik açıqlama vermir. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, aprelin 19-da APA İnformasiya Agentliyinə verdikləri qısaca məlumatla kifayətlənək. Nazirlik rəsmisi Eldar Sabiroğlu agentliyə deyib ki, təlim qeyri-müəyyən vaxtda təxirə salınıb. Səbəbləri isə izah eləməyib. O, bu haqda məlumatı olmadığı üçün hər hansı şərh verməkdən də imtina edib. Bu hal Azərbaycan-ABŞ hərbi əməkdaşlığına hər hansı təsir edə bilərmi sualını isə Eldar Sabiroğlu belə cavablandırıb. Mən inanmıram ki, belə bir şey baş versin. ABŞ-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığı bundan sonra da davam edəcək. Amma Eldar Sabiroğlu kimi nikbin olmayanlar da var. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərənli hesab edir ki, belə davam eləsə iki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlıq dayana bilər. Cəsur Sümərənli baş verənləri Rusiyanın təzyiqi kimi izah edir.
Amerika Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığı ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri arasında bir iş planı imzalanmışdı. Yəni 2010-cu ilin əvvəllərində. İndiyə kimi Azərbaycan parlament onu ratifikasiya eləmir. Bu bir. İkincisi, ötən il may ayında iki ölkə arasında hərbi təlimlər keçirilməli idi. Bu da Azərbaycan tərəfinin bir tərəfli qayda imtina etməsi səbəbindən təxirə salındı. Üçüncü fakt bu ilin, yəni fevral ayının 7-sində iki ölkə arasında təhlükəsizlik danışıqları olmalı idi. Yəni bu da təxirə salındı. Bu artıqsa 4-cü faktdır.
Cəsur Sümərinli deyir ki, iki ölkə arasında belə təlimlər 2009-cu ilə kimi keçirilib. Həmin il Rusiya siyasi elitası bəyanat verib ki, Moskva Qafqazda ABŞ qoşunlarını görmək istəmir. Bundan sonra da Azərbaycana təzyiqlər başlayıb və nəticədə ortadadır.
Deməli, 2008-ci ildən sonraki proses onu göstərir ki, tərəflər arasındakı müzakirə olunan mövzuların sayı getdikcə azalıb. Təxminən 3 il bundan əvvəl Aral Əzimov Vaşinqtonda Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik danışıqlarında iştirak edərkən bu görüşün gündəliyi barədə açıqlama vermişdi və orada ona yaxın məsələ vardı. Yəni, Qəbələr Erləsinin taleyindən tutmuş, Xəzərin təhlükəsizliyi məsələləri, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gücləndirilməsi, artıq yəni gündəlikdə əksini tapan mövzuların bir çoxu yoxdur və xüsusilə də Xəzərin təhlükəsizliyi məsələsi. Buna Rusiya tərəfindən çox böyük təzyiqlər oldu.
Cəsur Sümərinlə. Tran informasiya agentliyi isə yazır ki, ötən yazda da Azərbaycan açıqlama vermədən təlimləri ləğv eləmişdi. O zaman Bakı və Vaşinqton arasında münasibətlərin kəskin soyuqlaşması müşahidə olunmuşdu. Tran əhəm vurur ki, bu dəfə təlimlərin təxirə salınması Vaşinqtonun Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasını tənqid etməsi ilə bağlı ola bilər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruç isə bu təxirə salmanı xüsusi siyasi səbəblərlə əlaqələndirmək istəmir.
Rusiyanın təsiri və təzyiqi altında bunun imtinanı real saymıram. Çünki qeyd eləməliyəm ki, Amerika-Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq strateji münasibətlər səviyyəsində də deyil. Bizim arzu etdiyimiz Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin sırf hərbi əməkdaşlıq səviyyəsinə gəlib çatması üçün birinci növbədə Amerika tərəfindən daha real addımlar atıla bilər. Amerika, Rusiyanın və ya İranın təsirlərinə də Azərbaycanın tək başına cavab verməsini tələb eləyir. Belə olan təqdirdə məyələ gəlir ki, Azərbaycanın belə uzlaşdırılmış həssas addımları da başa düşləndir.
Zahid Oruç, regional cavab Amerika-Azərbaycan təlimləri birinci dəfə 2009-cu ildə keçirilib.
Şahnaz Bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tez-tez çıxışlarında deyir ki, hətta sosial şəbəkələrdə, məsələn, dünən yazdığı kimi Twitterdə yazır ki, bəs Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövlətidir və s. və ilaxır. Amma Gellab təşkilatının apardığı sorğu nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycan sakinləri heç də belə düşünmür, qonşularına görə heç də yaxşı yaşamırmış. Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Gelab Sorğu Mərkəzi 124 ölkədə yerli sakinlərdən xahiş edib ki, onlar öz həyatlarının indiki durumuna və yaxın 5 ildən nə gözlədiklərinə qiymət versinlər. Cavabları Gelab 3 yerə bölüb. Həyatını çiçəklənən, yəni gündən günə daha da yaxşılaşan hesab eləyənlər, yaşayış uğrunda mübarizə aparanlar və əzab çəkənlər. Bunun əsasında Gellapın hazırladığı rifah hesabatına görə Azərbaycanda əhalinin cəmi 10% hesab eləyir ki, onların həyatı çiçəklənir. 70% yaşamaq uğrunda mübarizədədir. Həyatının əzab olduğunu düşünənlər isə 20%-dir. Qonşularla müqayisə eləsək, Ermənistanda həyatını çiçəklənən hesab eləyən Azərbaycandan çoxdur. Ermənistanda belə düşünən 12%-dir. Ermənistanda həyat uğrunda mübarizə apardığını hesab eləyənlər də Azərbaycandakından azdır, 54%. Əvəzində Ermənistandakı həyatının əzab olduğunu düşünənlər Azərbaycandakından qat-qat çoxdur, 34%. Gürcüstanda həyatını çiçəklənən hesab eləyənlər, mübarizədə olanlar və əzab içində yaşadığını düşünənlər müvafiq olaraq 10, 66 və 24%-dir. Həyatından razı olanların 10% olması ilə Azərbaycan 124 ölkə arasında hansı yeri tutur? Bu, Qana, Bosniya, Makedoniya, Gürcüstan səviyyəsidir. Zimbabwe, Nepal, Mərakeşdə bu göstərici azacıq aşağıdır 9%. 124 ölkədən 19-unda isə əksəriyyət hesab edir ki, onların rifahı o qədər yüksəkdir ki, buna çiçəklənmə demək mümkündür. Bu ölkələrə Danimarka başçılığı eləyir. Burada əhalinin 72% hesab eləyir ki, onların həyatı çiçəklənir. Siyahıda Danimarkadan sonra gələn ölkələr bunlardır. İsveç 69%, Kanada 69%, Avstraliya 65%, Finlandiya 64%, Venezuela 64%. Daha sonraki yerlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları gəlir 59%, Costa Rica 58%, Braziliya 57%. Axırıncı yerdə isə Afrika ölkəsi Çaddır. Burada rəyi soruşulanların cəmi 1%-i deyib ki, onların həyatı çiçəklənir.
Elxan Nəsibli, Suriya rəsmiləri də, Suriya mediası da illər uzundur ki, ölkədəki inkişafdan qonşularına görə çiçəklənmədən danışırdılar, hətta hakimiyyət atasından alan Bəşər Əl-Əsəd də Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə də bunlardan danışmışdı. Amma deyər ki, Ərəb dünyasında ixtişaşlar başlayandan sonra elə Suriya əhli də prezidentə qarşı çıxıb, həm sosial və iqtisadi, həm də siyasi istihadlar və prezidentin istifasını da tələb edirlər. Hökumət dünən bəzi istihadları qəbul elədi, bəs sonra necə olacaq? Sadə Takif qızı Reuters agentliyinin hadisələrin inkişafı ilə bağlı ssenariləri ilə sizi tanış eləyir.
Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd 11 illik hakimiyyəti dövründə ciddi dəyişikliklə üzləşib. O aydan çoxdur ki, başlayan etiraz aksiyalarını represiyalarla, iqtisadi islahatlar vədi ilə boğmağa çalışır. Hüquq müdafiəçilərinin 200 nəfərin öldüyünü iddia etdiyi ixtişaşın hələ azalacağı görünmür. Əsəd və onun atası Suriyanı 1963-cü ildən bəri fövqəladə vəziyyət altında idarə ediblər. Suriyalıların azadlıq tələbi Əsədi sıxışdırmaqdan uzaq olsa da, Ərəb lideri Tunisdə və Misirdə diktatorların sürətlə yıxıldığı regionda özünü təhlükəsiz hiss edə bilməz. Çoxlu problemləri olan yaxın şərq ölkəsindən birinə rəhbərlik edən Bəşər Əsəd qabaqcadan bəlli xarici siyasət aparıb. Suriyada istənilən siyasi dəyişiklik əlaqələrin daimi olmadığı regionda dost və düşmən müttəfiqlərə təsirsiz ötüşməyəcək. Suriyada baş verə biləcək bəzi ssenarini və riskləri belə təxmin etmək olar. Əsəd islahatlara başlamaqla hakimiyyətini saxlayır. Bu ssenarilərdən biridir. Ağlabatan budur ki, Suriya prezidenti ciddi nəticələrə bais olan islahatlara qərar verir. Ötən həftə o söz verdi ki, fövqəladə vəziyyət haqqında qərarı dəyişdirəcək və yeni kabinet təşkil edəcək. Amma etirazçılar 45 yaşlı liderdən real addımlar istəyəcək. Əvvəlcədən o, siyasi islahatlara müqavimət göstərmişdi. İqtisadiyyatı müasirləşdirmək üçün göstərdiyi səylər səmərə verməmişdi. Repressiya aparatını dağıtmaq, korrupsiyanı aradan qaldıran qanunun aliliyinin təmin edilməsi, cəmiyyətdə yeni siyasi partiyaların iştirakına təminat yaratmaq Bəşər Əsədin problemi budur. Belə ciddi riskə getmək ona regionda dəstək olardı, amma Bəşər Əsəd bu islahatları ilə həm də ətrafını dağıda bilər. Daha bir ssenarini etiraz hərəkatının boğulması kimi görmək olar. 30 il əvvəl Böyük Əsəd İslamçı qüvvələri rəhimsizcəsinə dağıdır. Beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlədilən Hama şəhərindəki gizli əməliyyatlarda minlərlə adamı öldürür. Zorakılığı bu səviyyədə bugün təkrarlamaq çox çətindir. Etirazçıların zorakılığı mobil telefonlarla, video kameralarla çəkib YouTube-da yaymaq imkanları var. Əsəd gedir və ya devrilir. Belə bir ssenari də ortalıqda var. Bir neçə həftə əvvəl ən az ağla gələn bu idi ki, rejimin dəyişməsinə az qalıb, amma etirazların qan tökülməsinə baxmayaraq davam eləməsi Bəşər Əsədin əvəz edilməzliyini şübhə altına alıb. Növbədə nə gələ bilər? Hakimiyyətin sülhpərvər davranışı, hərbi çevriliş, uzun müddətli stabilsizlik və ya vətəndaş müharibəsi. Bu, hər kəsin təxminidir. Əhalisinin əksəriyyətinin dini yönümü sünni olduğu Suriyada batist qaydaları dominantlıq təşkil edir. Müxtəlif etnik və dini qrupların yaşadığı Suriyada Əsəd əleyhinə etirazların milli birlik olduğu vurgulanır və rejimin dəyişilməsinə çağırır. Amma batist qaydaları dağılarsa, Suriya naməlum və uzun çəkən gərginliklərlə üzləşə bilər. Regional təsirlərə baxaq. İstənilən ssenari altında Suriya yəqin ki, uzun müddət daxili problemlərin qarşısına qalmalı olacaq və beynəlxalq aləmdə təşəbbüslər göstərə bilməyəcək. İstənilən rejim dəyişikliyinin təsiri Ərəb dünyasında və İranda əks oluna bilər. Suriya İsraillə formal müharibə vəziyyətindədir. Onun Livan, Türkiyə, İraq və İordaniya ilə sərhədləri var. Əgər Bəşər Əsəd yıxılsa, münasibətlərin soyuqulmasına baxmayaraq İsrail təəssüflənə bilər. Əllər Əfqanistana, İraqa və Liviyaya çatan ABŞ bildirir ki, Suriya hökumətini dağıtmaq üçün iş aparmır. Amma Washington Post Amerikalı diplomatların telegramlarına istinadən yazır ki, Suriyadan sürgün edilən və digər disidentlər 2006-cı ildən bəri ABŞ fondlarından 6 milyon dollar alıb. Digər tərəfdən Washington, İran və Hizbullahın dəstəklədiyi 30 illik hakimiyyətdənsə yeni sünni liderliyin təmsil olunduğu hakimiyyətin üstünlüyünü görə bilər. Bu yeni hakimiyyət Səudiyyə Ərəbistanı və digər sünni Ərəb ölkələri ilə ittifak yarada bilər. Amma Suriyada etnik və təriqət münaqişələri baş versə, bu başqa yerlərdə sünnilər, şiələr, ərəblər, kürdlər, xristianlar və müsəlmanlar arasında gərginliklərə səbəb ola bilər.
Səadət Akif qızı, Tunisdə başlayıb Misrə və sonra digər Ərəb ölkələrinə keçən inqilablar haqqında Azadlıq Radiosunu nöqtə.az ünvanındakı internet səhifəsində xüsusi Ərəb dominosu səhifəsində oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyir.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyevdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Azadlıq Radiosunda 14.24 verişini bugünkü kontekstdən həmən sonra eşitəcəksiniz. İndilik isə kontekst proqramı davam eləyir. Növbəti mövzuyə keçməzdən əvvəl günün xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Bugün jurnalist Eynullah Fətullayev nəfsinin 4 ili tamam olur. Bununla əlaqədar bir qrup jurnalist bugün bir günlük azlıq aksiyası keçirir. Eynullah Fətullayevə azadlıq tələblərini ifadə eləmək üçün Facebook sosial şəbəkəsində də səhifə yaradılıb. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi aprelin 21-i saat 10-da keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Elçin Namazov məlumat verib. Vəkillər bildiriblər ki, növbəti prosesdə qaldırılacaq vəsadətlərin hazırlanması üçün vaxt lazımdır. Azərbaycan ordusu bugün Tərtər rayonu ərazisində hərbi təlim keçirib. ANSPR-in məlumatına görə təlimlərdə əsasən artilleriya qüvvələrindən istifadə olunub. Həmçinin erməni birləşmələri bugün Tərtər rayonunun işğal altındakı ərazilərində hərbi təlim keçirib. İtaliyada, Britaniya və Fransanın ardınca Liviyada üsyançılara dəstək olmaq üçün bu ölkəyə 10 hərbi mütəxəssis göndərəcək. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri William Hague bildirib ki, məqsəd Liviyada üsyançıların təşkili və onlar arasında rabitə yaradılmasına kömək etməkdir və bu ölkəyə quru qoşunları yeridilməsindən söhbət getmir. Suriyada fövqəladə vəziyyət rejiminin ləğvinə baxmayaraq ölkənin şimal-qərbindəki Banias şəhərində etiraz nümayişi keçirilib. Bir aydan çoxdur ki, Suriyada hökumət əleyhinə nümayişlər keçirilir. Müxalifət indi də prezident Bəşər Əl-Əsədin istefasını tələb edir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. İndi kontekst proqramı davam eləyir. Bugün bütün Azərbaycanın qaynanası, kino aktrisa Nəsibə Zeynalovanın yubileyidir. Həmkarım İlqar Rəsul aktrisanın oğlu Cahangir Novruzovla söhbətləşib.
Cahangir müəllim, Azərbaycanın qaynanasının, həm də sizin ananızın doğum günüdür. Təbrik etdinizmi?
Nəsibə xanım, mən ürəkdən, ruhumla təbrik edirəm. Bakıda deyiləm, amma qızım mütləqə mənim adımla bir çiçək qoyacaq onun məzarına.
Azərbaycan xalqı Nəsibə Zeynalova adlı boşluğu filmlərə baxmaqla və lent yazıları bunlarla doldurur. Siz necə təsəlli tapırsınız?
Mən necə təsəlli tapa bilərəm? Dünyanın ən böyük varlığı olan, dəyərli varlığı olan, Quran-ı Kərimdə də, İncildə də, Tövratda da adı baş ucunda çəkilən bir insanı, ananı itirmişəm. Onun boşluğunu doldurmaq olarmı? Mümkün deyil təbii ki. Özdə elə bir ananı, Azərbaycanı mənə qardaş edən bir ananı, çünki onun gözəl bir sözü vardı. Mən dünyanın ən xoşbaxt qadınıyım, çünki mənim Azərbaycan doğusu deyir, oğlum və qızım vardı, onu tez-tez gəldi. Ona görə də elə bir ananın hətta 100 yaşı olmuş olsaydı, 100 yaşında belə mən onu itirmiş olsaydım, onun yeri boş qalır, heç bir zaman heç bir şeylə doldurula bilməzdi.
Sizin mənsub olduğunuz xalqa daim gülüş bəxş eləyən, xoş ovqat, əhval, ruhiyyə, ümid, gələcəyə inan bəxş eləyən böyük bir sənətkar sonda dünyanın ən böyük kədərini sizə bağışladı.
Labid olan şeydir. Bu insanlık halidir, həyatın qanunudur. Hamımız o yolun yolcusuyuz. Önəmli olan bu həyatı düzgün yaşamalıdır. Allah böyüdür. Mən elə bilirəm ki, biz bu dünyada başqa bir boyutda yaşamaq üçün hazırlanırıq, imtihan veririk. Nəsibə xanım bir başqa boyutda yaşayır, bəlkə də orada yaradır. O missiyasını davam etdirir. Allah bizə də elə bir şey qismət eləsin.
Cahangir müəllim, mən çox maraqlı bir fakta rast gəldim. Deməli, 1944-cü ilin məhz bu günü böyük sənətkar Cabbar Qaryağdıoğlu vəfat eləyib. Yəni, Nəsibə xanım Cabbarın vəfat elədiyi gündə dünyaya gəlib. Necə düşünürsünüz, Nəsibə xanımın vəfatı günü doğulanlardan gələcəkdə böyük sənətkar olmağa ehtimalı var, mühit yetişdirə bilir?
O bir ezoterik bir bilgidir, amma bir qanun var. Bu təbiətdə heç bir şeyin yeri boş qalmır. Bəlkə də Cabbar Qaryağdı kimi Azərbaycanda bir xanəndəlik fenomeninin rəhmətə getdiyi gün Nəsibə xanımın anadan olması bəlkə də bu təbiətin boşluğu doldurmaq qanuna uyğunluqludur.
Biz bütün filmlərinə baxanda Nəsibə xanımın sözsüz ki, zövq alırıq. Amma məhz hansı filmi sizin üçün biraz bəlkə daha yaxındır, biraz bəlkə nəyəsə görə fərqlidir?
Nəsibə xanımın bütün filmlərində böyük bir məna var. Amma sizin verdiyiniz suala cavab verirəm sənə. Mənim üçün Nəsibə xanımın son filmlərindən biri olan Yuxu filmi mənim üçün bir qədər daha əzizdir. Çünki onun xatirələri mənim üçün çox daha sıcaqdır. Çünki atamı itirdikdən sonra keçirdiyi o psixolojik və sağlıq böhranından sonra o film ona biraz ilaç kimi gəldi. Və o filmdə Nəsibə xanım o nənəliyinin, analığının bütün gözəl tərəflərini göstərə bilmişdir elə bilirəm.
Cahangir müəllim, indi bu söhbətdən sonra mən gedirəm Nəsibə xanımın məzarının üstünə təbrik eləməyə. Nə deyim sizin adınızdan?
Çox təşəkkür edirəm. Bir Fatihə oxuyayım. Mənim yerimə qızım da çiçək qoyacaq. İmkanınız varsa bir qızıl gül qoyun. Adətən mən onu gəlib ayağının altında otururdum. Yəni, salam söyləyin. bir zaman görüşeceğiz.
Cahangir Novruzovla Nəsibə Zeynalovanın oğlu ilə həmkarı Milqar Rəsul söhbətləşmişdi. Kontekst proqramı davam edir. Nəsibə Zeynalovanın ad gününün il dönümündə Bakıda yeni nəsibələr axtarırlar. Kəndlərdən, qəsəbələrdən gələn həvəskar aktyorlar teatr səhnəsində öz bacarıqlarını nümayiş etdirməyə çalışır. Xalq teatr festivalında baş verən Nəri Kəbran Dilavəri də izləyib.
Kim oynayır, gəlsin tez
deyirsən. Zəkər, gəl.
İndi səhnəyə kim çıxacaq? Tez hazırlaşın. Hanı sənin papağın? Hər şey qaydasındadır. Yaddan çıxan bir şey yoxdur ki. Həyəcanlananlar xalq teatrının yaradıcı heyətidir. Tamaşaya bir neçə dəqiqə qalıb. Səhnə arxasındakı aktyorlar, aktrisalar sonuncu dəfə bir də özlərini əl gəzdirir. İfa edəcəkləri rola uyğun mətnlərini, dialoqlarını təkrarlayırlar. Tamaşa başlayır.
Salam uşaqlar!
Binəqədi qəsəbəsi mədəniyyət evinin səhnəsində tamaşa göstərənlər həvəskarlardır. Onları xalq teatrlarının aktyorları da adlandırırlar. Elə Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin 2 gündür başladığı festival da belə adlanır. Xalq teatrları festivalı. İdarənin məsləhətçisi Eşkin Şadlinski deyir ki, 2-ci ildir keçirilən festivalın məqsədi həvəskar aktyorların həvəsini artırmaqdır, xüsusilə də gənclərin.
Festivalın əsas məqsədi gənclərin teatr sənətinə olan həvəsini, maraqlarını istiqamətləndirmək, artırmaq, onların bu sənətə daha da bağlılığını yaratmaq üçün belə bir festivallar keçirilib. Bu ilki festivalın da əsas maraqlı cəhətlərindən biri odur ki, gənc yazarlar artıq xalq teatrlarının ilk işbirliklərini bu festivalda qurdular. Həddindən artıq böyük bir maraq yarandı. Bu festival artıq Bakının elə ucqar qəsəbələrinə müraciətlər var ki, onlar artıq dram dərnəkləri yaradırlar.
Bu ilki festivalda Bakının ayrı-ayrı qəsəbələrini təmsil edən 14 kollektiv iştirak edir. Balxanın qəsəbəsi xalq teatrının ilk göstərdiyi tamaşa Bozqurdun nağılı adlı kukla tamaşası idi. Tamaşada aktyorlar əsas tamaşaçıları. Uşaqlar lensiyat qurmaq daha çox çalışırdılar. Kimdir bu xalq tamaşalarını ərsəyə gətirənlər? Balxanı kəndinin xalq teatrının yaradıcı heyəti əsasən gənclərdən ibarətdir. Teatrın qocaman rejissoru və aktyoru Akif Əzmov deyir ki, teatrların səviyyəsinin artırılmasında gənclər ümid eləyirlər.
O vaxtlar vardı ki, həm yaşın nəsil gələrdi, teatra inan vardı, teatra hörmət vardı. Ümid varam ki, bir iki ildən sonra bu gənc kadrlar qocamanların veteranların yeni tutacaqdır. Müsabirlər bizə uşaqları həvəsləndirirlər.
22 yaşlı Reyhan Məmmədova 3-4 ildir bu teatrdadır. Arzusu xalq teatrının aktrisasından peşəkar aktrisiyaya çevrilməkdir.
Uşaqlıqdan ümumiyyətcə arzum olub, bu il incəsənət qabiliyyəti hazırlaşım.
7-ci sinif şagirdi İbrahim Zeynalovsa həyəcanlı idi. Axı ilk tamaşasına çıxırdı.
Mənim üçün elə də asan deyil, biraz çətindir. İlk tamaşamdır, ona görə də biraz çətindir. Həm həvəsim var, həm də böyüyəndə mənim ən böyük arzum odur ki, Leyli Məcnunda oynayım, həm də böyük həvəsim var ki, tamaşalarda iştirak edeyim.
Balxan Xalq Teatrının rəhbəri Damila Məlikova deyir ki, teatrda oynamaq üçün həvəskarları çox vaxt özləri axtarırlar. Deyir, şərait olsa daha yaxşı tamaşalar göstərə bilərlər.
Biz gedirik məktəblərə, həvəskarları yığırıq. Bizdə mədəniyyət evi yoxdur, 2 dənə otaqdan ibarətdir. Bir dənə də otaq veriblər, orada uşaqlar məşq edirlər. Mədəniyyət evimiz olsa, bəlkə də sakinlər özləri də gələrlər.
Tamaşalar üçün həm ssenari yazan, həm də tamaşalarda oynayan Gözəl Zeynalova da onunla həmfikirdir.
Özümüzə görə şəraitimiz var. Mükəmməl olsa çox yaxşı olar. Mənə elə ki, çox yaxşı tamaşalar
Pərdə inir. Aprelin 27-sində isə festivalın qalibləri mükafatlandırılacaq.
Kəbiran Dilavəri və bugünkü kontekst verişində sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun kontekst verişində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradios.az ünvanında xəbər tuta bilərsiniz. Həmçinin burada yazılan məqalələrlə, video və foto reportajlara fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz, şərhlər yazmaq və sorğularda iştirak eləməklə. Belə, bugünkü kontekst verişi burada başa çatdı. Belətçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi 14-24 proqramı ilə davam edir. Hələlik, azadlıqda qalın.